lehenengo eta bat, Bilboko TAO zerbitzu barriari buruz, berba egin gurako geunke, atzo bertan, Udal Gobernuko garraio zinegotziak, Nora Abetek, Alderdi Sozialisteko zinegotziak, prentzarroko moten eban, igerten genduan, aldaketaren bat edo beste egongo zala, eurekin joen, bueno, ba, plan barria aurkeztuta eguala, baina urritik aurrera sartuko dala indarrean. Eta plan horretan zer esaten dan? Bueno, ba, gauza asko esaten dira, berbarako erdigunean, eguerdian aparkatzea ez dala doakoa izango aurrerantzean, eta zentzu horretan aldaketea, eta ez hori bakarrik. APP barri bat jarriko dabela, parabrisetan ez dabela salaketen edo izunen abisurik jarriko, hori guztia zuzenean etxera helduko dala, multa bat izun bat balio bakotzea zailagoa eta garestiagoa izango dala, orain arte 20-30 euro ordaindu behar ziren hori balio bakotzeko, aurrerantzean 50 ordaindu beharko dira. TAO txartela daukien egoiliarrek zonalde berdean bardin aparkau halko dabe, baina zonalde urdinean eukien bi orduko doakotasuna desagertuko da. Mugikortasun arazoak dabesanentzat hor onurak badagoz, ze malguago egingo jake aparkatzea zonalde guzti-guztietan, eta tira, nobedade parri ugari, banatzaileentzako bebai, banatzaileek samalanetarako tokietan aparketako tiket bat beharko dabelako. Nora Abetek atzo esaten eban augustia errotazio handiago bat lortzeko erabaki dabela eta indarrean sartuko dala, entzun, aitatutako zinegotzia, garraio zinegotzia.
Bide publikoan aparkalekuak demokratizatu nahi ditugu, mugikortasunaren eta iraunkortasunaren arloan dugun helburu nagusiari uko egin gabe. Hau da, hiriko trafikoaren pilaketa murriztea eta garraio alternatibak sustatzea. Hala nola, bizikletaren erabilera eta garraio publikoa.
Okerrez banago eta zuzenduko doztazue bestela, hirurak Bilbon dozagutzen dozue, zuetariko batzuk gainera Bilbon uriburuan bizizarie, eta lan egiten dozue, Bilbon bebai. Agustia, zelan ikusten dozue? Ana, zugaz hasiko gara.
Bueno, nik egia esan da, atxo egon nintzen berria irakurtzen gaur entzuten, eta bueno, ez dakit urrirako jartzeko, edo ikastaro trinko bat ematen dute, edo bestela nahiko saia izango da, ulertzea, zein den zonalde egoilearra, zein den beste zonalde, auzo ezberdinetan, ba, eguerdi han bai izango da doakoa, larun batak goizean doakoak ere izango dira, beste zonalde batzuetan ez.
Erdigunean, erdiguneko bai, auzoetan,
erdigunekoa
doakotasun hori bai, desagertuko
bai, nik,
da.
Nik erdigunean bizenaz eta egia esan da oso gutxita mugitzen, ni Bilbotik kotxea ez du mugitzen normalean, orduan, baina nik uste nahiko zaila izango dela, eta rotazio hori, kao, depende, oza, edo bultzatzen dituzte eta hobetzen dituzte garraio publikoak, edo bestela lan egiten duen jendea, pertsona batzuk derrigorrez hartu behar dute kotxea, beste aukerarik edo autoa, beste aukerarik ez dutelako, behar badago izegi etorri behar dutelako, eta garraio publikoa oraindik ez dago. Orduan, ordutegi ezberdinak daude, orduan jende hori zer egon behar du, kotxea mugitzen, demokratizazio hori baldin bada, kotxea iritizear mugitzea, ez dakit nik. Horrek laguntzen duen hori ba kea, nola da emisioak gutxitzeko, kotxeak egon behar baldin badira denbora osoa mugitzen, orduan neurri batzuk ez dakit edo ez dut ondo ulertu, imaginatzen dut helburua hori dela, ez da erdigunean ba alik eta autogitzien egotea, baina horretarako pues beste neurri batzuk igual jarri behar dira eta ez isunak handitzea edo doakotasun ordu horiek murriztea.
Gogoratuko dugu gaur irailako 22 daukasala eta nazio artean kotxerik bako mundu mailako eguna dela gaurkoa. Rosa Miren.
Bai, ni ulertzen dut aldaketak egin behar direla, ezta, eta aldaketa horiek beti izan behar direla ba hobetzeko zerbitzua eta baita ere jendearen zerbitzu hori ere erosoagoa eta hobeago izateko. Bueno, egia esateko nik demokraziaren ez dakit, pixka bat itza ikusten du, lekuz kanpo edo ez dut ulertzen ondo esan duenean hori. Edo nola ere. Nik uste hoteluru batzuk, ba hori emisinorena ba, ulertzen dut, eragozten dutela alduten gehien kotxea ibiltzen, eta hortan ari dira ja aspaldiko urtetan udaletxean ez da peatonalizatzen kaleak eta holako gozak. Alde horretatik, ba, bueno, berba da onura batzuk ditu, eta Eta gero onura baita ere udaletxerako ikusten dut, zergatik izunak ba, garestitzen dira, denbora gehiago egon behar jasoko dute mintzatze erdiguneko aparkalekua delata, eta horrelako gozak ikusten dut, baina ez dakiz enbateraino asmatu egin den ondo. Osondo ikusten dut paperez ipintzea kotxean, ikusten dut ba, hori ja kendu barzela, bingoan, eta PPA ere berri bat eta orosoa bada, ba, horrek asko lagunduko digu, baita gure kontrola emateko eta jakiteko nola joan den kontua. Baina beste gauza batzuk esate baterako, ba, ibili bar diranak hori ba, karga eta deskarga eta delako hori, gizajoak nahiko lan daukate oraintxe bertan, gero nola ibili bar dira, ezta? Behar dute horrek erraztuko die ateratzea, ba ez dakit.
Tiket moduko bat aurkeztu beharko gabe antza.
Horrela, bino, bueno, pizka bat eragoztea ere da eurentzat euren lana, ezta? Ba azken finean izango da ba lan gehiago lortu bar dutelako eta egongo da hor ba en fin, ikusiko da, ikusiko
gero,
da.
Egia da bebai, hor, Zamalanetarako tarte horretan pikareska handia dagoala, ze lantzean ikusten dugu ze ibilgailu batzuk, kotxe batzu bebai, emergentzia argiak piztuta, eta eta nokdaki, hori Zamalan bat egiten da bilenala, ez? Baina egia da, gainkarga bat behizan aldala, ez da? Garraiolari entzat.
Bai, hori da, hori da, hori da. Eta eta gero, ba, bueno, erdigunea eta auzoak, ez dakit auzo guztiak esartzen dira erdigunetik kanpo, auzo batzuk, esataterako Deustu bera ere ze hartuko da erdigune bezala, edo hori nahiko ere estresatua egoten da, zer esanik zirkulazioaren aldetik, eta horrela, hori guztia ikusi beharko da, eta anak esaten duen bezala, demora gutxitxo, behar bada, asti gehiago eman bar zuten, lehenagotik hasi, eta ja neurri hoiek agertzen urri gainean dago eta jendea ez da enteratzen hola nahi eta ez badakite gero izunak eta etorriko zaizkie, fin, ikusiko da, ikusiko da. Horregatik, ba, nire balorazio orokorra da, ba, bere argi eta ilunak ere badituela, ez da, goza batzuk aldekoak izango dira, ondo egongo dira, baina bestalde, ba, ez dakit nik izote diren aldatu beharko goza batzuk, bai.
Eneko Bilbon bizi da, eneko Bilbon lan egiten dau, eta zuk esan da dakit, lehen baino askoz gehiago erabiltzen dozula kotxea.
Bai.
Honetaz guztia zegogo eta egiten dozu.
Ez, ban, ator, aldaketa batzuk egin bar zirela, baina batetik ni harritzen hau bapateko tasun hori, baita ere, segun batetik bestera horren beste horri aldatzarena. Eta gero baita ere, osea, ni bat nator, ez, agian, bueno, proposatu dituzten aldaketa batzuk onuragarriak izan daitezkela, eta zentzudunak izan daitezkela baita ere, ez, adibidez, osea, ni zonalde berdeko zera, tao txartela daukat, eta orduan, bueno, ni auzoan aparkatu dezaket, baina esate baterako, ba, zonalde urdineko doako eta zumbio ordu horiek kentzean ikustu dut, ba, sustatu dezakela baita ere, garraio publikoaren erabilera, ni Bilbon esate baterako ez dut kotzerik erabiltzen, eta ez dut zentzuduna ikusten, ba, Santutxutik aldezarrera edo Abandora edo Intautzura joateko kotxea hartzearena, ez? Orduan ikustu dut horrek lagundu dut ezakela. Baina gero baude beste neurri batzuk. Nire auzoan esate baterako Santutxun eta Begoña aldean aparkatzeko gaueko 10etatik aurrera kriston arazoak ditugu, ez? Osea, hor baude ordu tarte batzu baita ere, osea, etxera iristeko eta lekua aurkitzeko errazagoak direnak, ez? Eta ni askotan ikusten ditut baita ere kaleetan hilabetez mugitzen ez diren kotxe asko aparkatuta. Eta ni hori baita ere ez dut ondo ikusten, ez? Zeren, osea, bagaude kotxea lanerako behar dugun herritarrak eta kotxea mugitu behar dugunak eta gero lekua bilatu behar dugunak eta bar, eta hor badaude kotxe asko hilabetez aparkatuta eta ez da ezer gertatzen, ez? Eta ni gustu dut horri baita ere buelta bat eman barko litzaiokela.